Кадерле дус, Аллахы тәгалә изге, әкше гынахлы, һәм бу шулай. Кеше яртылаш изге, яртылаш гынахлы була алмый. Бер шыганактан бер үк вакытта татлы һәм ачы су ага алмый. Әдәм беренче кеше, ул Аллахының сүзеннән чыга. Шуның аркасында гынахның кулына әйләнә, һәм шайтан хәкимлеге астында кала. Біз барыбыз да адамның балалары. Шуннан чыгып нәтиҗә ясарга була. Гынахлыдан бар тик гынахлыгына туала. Изге язмада шундый сүзләр бар. Кем шакшыдан чиста булып туар? Бер кем. Шайтан җиһанның мирзасы булып җирдә хакимлек итә башлады. Һәм без барыбыз да гынахның кулларына әйләнеп, аның хакимлеге астында калдык. Үзебез югалткан оҗмахны кире кайтару өчен безнең кешебез дә җитәрлек түгел, мөмкинлекләребез дә юк. Изге Аллаһы белән гынахлы кеше арасында бик зур упкын бар. Кеше үзе ул упкынны үтә алмый, ләкин кешеләр булдыра алмаганны Аллаһы Тәгалә булдыра ала. Кеше хәтта үзен дә җиңә алмый. Без начар гадәтләрдән арына алмыйбыз. Яхшырак булырга тырышабыз, ләкин барып чыкмый. Инҗил китабында шундый сүзләр бар. Күңелемә хуш килгәнне, яхшы эшләрне эшләмим. Ә үзем теләмәгән начарлыкны кылам. Әгәр инде мин үзем теләмәгәнне эшлим икән, димәк бу эшне мин түгел, ә миндә яшәүче гынах кыла. Мескен кеше мин. Кем мине шушы үлем тәненнән коткарыр? Шушы сүзләрдән шундый нәтиҗә ясарга мөмкин. Кеше үзенә үзе хуҗа түгел. Анда яшәүче гынах кеше өстеннән хакимлек итә. Димәк, гынах кешенең хуҗасы. Ә кеше гынахның колы. Гынах кешене изге Аллаһы янына алып килә аламы? Әлбәттә юк. Хәзерге заман кешесенең кол белән чагыштырырга мөмкин. Ул ирекле түгел. Үзенә үзе хуҗа түгел. Колның хуҗасы аны эшләтергә, сатарга, үтерергә мөмкин. Әгәр колның балалары туса, алар да шул хуҗаның куллары булып саналалар. Шушы хәлдән котылу чарасы бармы соң? Бар. Әгәр колның бурычларын түләп, аны башка берәү сатып алса, һәм мәрхәмәтлелек күрсәтеп, аны ирекле итсә, кол ирекле кешегә әйләнә. Сатып алучы үзе кол була алмый. Бары тик ирекле кешенең генә кылны сатып алу мөмкинлеге бар. Шулай итеп, кем мине иреккә чыгара ала? Гынахлыда туган гынахлымы? Ә кем ирекле? Аллаһы Тәгалә. Ул ирекле, ул изге, ул бар җиһанга хаким, ул гадел, ул мәхәббәт. Аллаһы Тәгалә безне коткарырга тели. Ул безне ирекле итәргә тели. Инҗил китабында шундый сүзләр бар. Аллаһы Тәгаләнең җиһанга булган мәхәббәте шундый көчле булганга күрә, угылына иман итүче һәр кеше һәлак булмасын, ә мәңгелек тормышка ия булсын өчен ул үзенең бердәнбер угылын биргән. Мәсихчеләр һәр вакыт Аллаһыны бердәнбер диләр. Бу хакыйкать Тәүрәттә дә, Инҗилдә дә ачык чагыла. Без Аллаһы Тәгаләне ихтирам итәбез. Аллаһ мәңгелек. Ул мәтди нәрсәләр белән дә, вакыт белән дә, ниндидер үлчәнешләр белән дә шикләнмәгән. Калган барлык нәрсәләр яшәештә аңа бәйләнгән. Ул галәмнең һәр ноктасында, ул айрым бер урыннарда һәм айрым бер вакытта үзен белдерә. Һәм Алланың үзен белдерү мизгелләре иске һәм яңа гахетләрдә билгеләнгән. Шундый мизгелләрнең берсе Мәрйәм кыз белән бәйле. Алла аны үзенең ихтиярын тормышка ашыру өчен сайлаган һәм аның аша дөньяга коткаручыны биргән. Алла сүзендә язылган. Ул ир затын белмәгән һәм фәрештә аның угыл тудырачагын хәбәр иткәч.
Ничек алай була ала? Минем бит ират белән булганым юк.
Алланың фәрештәсе аңа әйткән.
Сиңа изге рух иңәшәк, һәм Аллаһы Тәгаләнең кеше сиңа орны балачак. Шуңа күрә туачак изге бала Алла угылы дип аталачак.
Ул гынахлы кешедән түгел, ә изге рухтан туган. Әлбәттә, Гайсәне Алла җинеси мөнәсәбәткә керү нәтиҗәсендә туган дип әйтү көфрлек булыр иде. Әгәр Гайса Мәсих угыл икән, аның күктәге атасы да бар. Әгәр күктәге атасы бар икән, ул кеше түгел. Әгәр ул кеше булмаса, ул Алла. Әгәр Гайса угыл икән, ул һәрбер табигый уллар кебек үк үзенең әтисенең йөрәгенә бөтенесеннән дә якынрак. Әтисе изге, улы да изге. Ә улы изге икән, ул гынахсыз. Ә ул Гайсә гынахсыз икән. Гынах кылы түгел. Ул гынах кылы булып түгел, әйрекле булып туган. Ул безне гынах кыллыгыннан йылып алган, хәтерлисезме? Кылны кыллыктан ирекле кыткарала, дип әйткән идек. Ул корбан итеп китерелгән бәрән кебек. Һәр кешенең гынахлары өчен хашта үзенең кыйммәтле канын түккән. Һәр кешенең гынахы өчен җазаны үз өстенә алган. Кадерле дус, ул син яшәсен өчен үлде. Бу хәл ничек булган? Ул чорда котышкыш язалау усулы булган. Бу язалау чарасын Исраилгә римлеләр алып килгән. Гадәттә ике агач борсыкны берсе өстенә икенчесен салып ныгытып куйганнар. Бер-берсенә ныгытылган ике бүрәнә кушу билгесен хәтерләткән. Җинаятьченең аяк-кулларын шул хашка кадаклагач, хашны күтәргәннәр һәм кеше 3-7 көн буена асылынып торган. Гадәттә кеше күп кан югалтудан һәм тын бетүдән, кыяш сөлегендә кибегеп бик нык газапланып үлгән.
Бала тудыруга сәләтсезләр һәм тудырмаган карыннар бәхетле дип әйтеләчәк көннәр килә. Шул вакытта тауларга безгә ишелегез диярләр, палкулыкларга безне каплагыз диярләр.
Алла сакласын, синең өчен гыйбадәт кылырбыз.
Аның белән бергә ике явыз кешене дә язалау урынына алып баралар. Голгота, баш сөяге дигән урынга килеп җиткәч, аларны кадаклап куялар. Бер җинаятьчене Гайсаның уң ягындагы, икенчесен сул ягындагы хашка кадаклыйлар.
Атам, кишер аларны, чөнки алар ни эшләгәннәрен белмиләр.
Халык басып карап тора. Халык башлыклары да мыскыллап көлеп торалар. Башкаларны коткарды, әгәр аны Алла Мәсих итеп сайлаган икән, үзен дә коткарсын, диләр алар.
Хитләрне коткарды, үзен дә коткарсын. Месси икәнсең, үзеңне коткар! Төш, хаштан ышкынып! Берәр мөгъҗиза күрсәт әле безгә!
Көндезге 12-ләр тирәсендә бөтен җирне караңгылык каплый. Кояш яктылыгы күренмәс була. Бу караңгылык кичке 6-га тикле дәвам итә. Алла йортындагы пәрдә урталай йыртылып төшә.
Атам, рухымны синең кулларыңа тапшыра.
Шушы сүзләрне әйткәннән соң Гайсә җан бирә.
Yeah.
Айса үлгәннән соң аның гәүдәсен хаштан алалар һәм кабер куышына салып куялар. Өченче көнне иртә белә Айсаның гәүдәсенә хуш исле майлар сөртергә дип хатын-кызлар кабер янына киләләр. Һәм кабер тафының бер читтә ятуын, хушның ашык булуын күрәләр. Хатын-кызлар ашыгып хуш ишенә керәләр. Кабердә Гайсаның гәүдәсе юк. Шул вакыт ялтырауык аксыл киен кигән фәрештә пайда була. Һәм әйтә:
"Сез ни өчен тирене үлеләр арасында эзлисез? Ул үледән тирелде."
Әйе, Гайса үледән тирелде. Ул исән. Аның гәүдәсе яткан кабер куышы буш. Гайса Мәсих Алла бәрәне. Бу турыда безгә изге язма булай ди. Әгәр беренче корбаннарны кешеләр Ибраһим, Муса китерсәләр, ә соңгы корбанны бөтен кешелекнең гынахлары өчен Алла китерде. Ул корбан Гайса Мәсих, аның каны минем бөтен гынахларымны юды. Ходай миңа нәрсә тәкъдим итсә, мин аны ышаныч белән кабул иттем. Алла Гайсаны үледән тирелтте. Ул хәзер күктәге атасы белә. Алла мине дә тирелтәчәк. Мин моңа ышанам. Чөнки ул мине ярата, кадерле дус. Ул шулай ук сине дә ярата. Ул сиңа котылу бирергә тели. Һәм ул инде аны сиңа Гайса Мәсихнең каны аша бирде. Хайваннарны корбан итеп китерергә һәм аларның канын түгүнең хәзер инде кирәге юк. Синең өчен инде җитәрлек түләнде. Безгә бу бүләкне ышанып кабул итәргә генә кала. Гайса Мәсих аша безгә ярдәмгә Алла үзе килде. Гайса әйтте: "Мин юл, хакыйкат һәм тормыш. Минем аркылы үтмичә атам янына беркем дә килә алмас. Ул күпләрнең котылуын тели. Кадерле дус, әгәр син Гайсаның Ходай икәнлегенә, Гайсаның синең гынахларың өчен корбан булуына ышанасың икән, хәзер минем белән инану дугасын кыл. Күктәге атам, мин беләм, синең каршыңда уйларым, сүзләрем, эшләрем белән гынах кылдым. Үтенәм синнән, мине кичер. Үземнең гынахларымнан тәүбә кылам. Һәм явызлык юлында йөрергә башка теләмим. Син минем өчен хаш газапларына үзеңнең улың Гайса Мәсихне бирдең. Һәм хәзер мин рәхмәт белән сиңа үземне бирәм. Гайса, минем йөрәгемә, минем тормышыма кер. Һәм минем коткаручым, юлымнан әйдәп баручы хуҗам бул. Ярдәмгә килергә әзер торучы дустым бул. Син мине ишетәсең һәм миңа җавап бирәсең. Рәхмәт сиңа. Амин. Кадерле дус, әгәр син хәзер инану дугасы белә Алла каршында дуга кылган булсаң, шушы минуттан син Алланың баласы, ә ул синең атаң булды. Бу шулай, чөнки Алла сүзе изге язма аша шулай ди. Үзең яшәгән җирдә мәсихчеләрне табарга тырыш. Син алар арасында үзеңә яхшы дуслар табарсың, һәм алар сиңа Тәүрат һәм Инҗил китапларын булдыруга ярдәм итәрләр дип ышанып калабыз. Йөрәгеңдә Алла тынычлыгы булсын.